Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i sa vama kao i uvek sve do 10 sati. U današnjoj emisiji povodom vesti da je u Novom Sadu i Somboru uhapšeno 35 osoba zbog sumnje da su varali građane na društvenoj mreži Facebook i da su izvršena višestruka krivična dela na štetu više hiljada osoba, tako što su kreirane profilne stranice na kojima su nuđene pogodnosti kao što su recimo poklon vaučeri za boravak u hotelima ili zaposlenje u inostranstvu, u današnjoj emisiji razgovaramo sa Vladimirom Vujićem, načelnikom odeljenja za suzbijanje visokotehnološkog kriminala. Pričat ćemo o tome kako se ovo desilo, na šta treba da obratimo pažnju da ne bismo postali žrtva prevare, kako funkcionišu phishing internet stranice, gde su recimo okrivljeni tražili da oštećeni unesu svoje važeće korisničke podatke u vidu imena korisničkog i lozinke za pristup svojim nalozima na društvenim mrežama, nakon čega bi okrivljeni momentalno sami pristupali ovim nalozima i protivpravno ih oduzimali od oštećenih radi daljeg vršenja krivičnih dela. Šta možemo da uradimo i kako da se zaštitimo? U drugom delu emisije sa Tanjom Jakobi, izvršnom direktorkom Centra za istraživanje javnih politika, sumiraćemo rezultate istraživanja Fair Work 2022. i pričati o tome u kojoj meri uslovi rada ispunjavaju pet principa koji se odnose na dostojanstvenu zaradu, uslove rada, ugovore o radu, upravljanje i zastupanje. Platformski rad predstavlja, kao što znamo, izvor prihoda i brojnih mogućnosti za milione ljudi širom sveta. Međutim, većina platformskih radnika nije institucionalno zaštićena postojećim zakonima o zapošljavanju ili kolektivnim ugovorima, što znači da se suočavaju sa niskim platama, nesigurnošću te lošim i opasnim uslovima rada. Ostanite sa nama. Povodom vesti da je zbog prevara na Facebooku uhapšeno 35 osoba, policijske uprave u Novom Sadu i Somboru uhapsile su 35 osoba zbog sumnje da su varali građane na društvenoj mreži Facebook. Policija sumnja da ima još oštećenih. Danas sa nama Vladimir Vujić, načelnik odeljenja za suzbijanje visokotehnološkog kriminala u MUP-u Srbije. Možda na početku, naravno, pre svega dobar dan, dobro nam došli, hvala što ste se odazvali pozivu.
Dobar dan, Tamara, vama i vašim slušalcima.
I da kažemo šta se desilo. Da ja ne čitam sad ovu vest sa sajta RTS-a, nije jednostavno, evo ja sam je čitala dva puta, razumeti šta se zapravo desilo. Ovde je reč o dve vrste prevare, koliko sam ja shvatila. Jedna sa utakmicama i sa klađenjima, a druga sa nuđenjem posla u inostranstvu.
Ne, faktički to je tip hibridnih pretnji, odnosno hibridnih prevara. Mi ih zovemo hibridni zato što imaju elemente visokotehnološkog kriminala, ali i klasični krivični dela, u ovom slučaju krivični dela prevare i iznude. Znači, izvršio se lica koji su osumnjičeni u ovom predmetu, se terete da su u određenom vremenskom periodu pravili phishing stranice na Facebooku i na drugim društvenim mrežama s ciljem da dobiju pristupne podatke od strane oštećenih lica, a kasnije kada bi preuzeli naloge na Facebooku tih oštećenih lica, onda bi postavljali obaveštenja da su navodno oni ta oštećena lica dobijali neverovatne iznose na kladionici, da imaju dojave o tome i usmeravali na određena druga lica koje su kasnije dobijala zahteve da i oni navodno dobiju ovaj na kladionicu i onda su suštinski oštećena lica slala novac, znači preko Western Uniona, navodno da dobiju nameštenu utakmicu. U stvari to je bilo sve fingirano da uopšte ta utakmica nije u stvarno
postojala.
Postojala je, ali oni su na primjer radili falsifikat tikete i svega ostalog kao da je navodno dobila osoba. Da. I onda su nakon toga tražili da bi im isplatili novac koji su navodno dobili, da moraju da isplate njima prvo proviziju, odnosno tražili preko Western Uniona da im uplate i na taj način oštetili veliki broj građana. Tako da je dosta složena, dobro ste rekli, veoma teško razumljivo kako je to urađeno, ali kad vidite suštinu, vidi se da je to jedna kombinacija krivičnih dela visokotehnološkog kriminala, znači neovlašćeno preuzimanje naloga na društvenim mrežama, phishingom, a zatim metodama socijalnog inženjeringa, usmeravanje žrtvi da uplate na njihove račune novac preko Western Uniona i kasnije podizanje. I sad imamo i treće delo, krivično delo iznude, u onim slučajima kada lica nisu htela naknadno još dodatno da plate, onda su im pretili da će ih naći, da znaju da žive i slično. I tu imamo i elemente krivičnog dela iznude kod nekih osumnjičenih lica.
Da sada bude malo jasnije, da kažem, evo, uzet ćemo jedan konkretan primjer koji se nikada neće desiti. Nadamo se da se našalimo. Recimo, ova lica su kreirala stranice na društvenoj mreži Facebook i onda su nudili razne pogodnosti našim sugrađanima i sad, na primjer, zaposlenje u inostranstvu ili poklon, voucher za boravak u hotelu. I sada, kako funkcioniš u to? Evo, recimo, ja sam lakoverna osoba, na primjer, i vidim takvu jednu stranicu, poželim da vidimo čemu se tu radi, ko ne bi hteo besplatan boravak u hotelu. Mada znamo da sve što je besplatno, što se najavljuje kao besplatno, nikada nije zapravo besplatno i uvek to ukazuje da je reč zapravo o jednoj mogućoj.
Tako je, nema besplatan ručak, ne postoji.
I onda to funkcioniše na koji način?
Pa, eto tako, kao što ste rekli, znači oni naprave neku stranicu da izgleda neka pogodnost. Nudimo zaposlenje u inostranstvu, nudimo voucher besplatan, samo kliknite ovde. Vi sad kad kliknete, vas redirektuje na neku stranicu na internetu koju su oni napravili. Ljudi obično ne gledaju onu URL adresu gore, ali izađe vam kao da izgleda kao Facebook stranica, login Facebook stranica. I onda kaže da biste videli sadržaj, ulogujte se na vaš Facebook nalog. I vi u stvari ne logujete se.
To nije sumnjivo ako ste već ulogovani na Facebook nalog da vam neko traži da se ponovo ulogujete.
Pa generalno jeste, ali nekad ljudi čak nisu ulogovani na računaru, nekom koji nisu ulogovani na Facebooku, preusmeri ih na tu fake, odnosno lažnu stranicu, odnosno phishing stranicu. I onda kad se ostave podaci, ako ne postoji dvostepena zaštita, dolazi do preuzimanja naloga i onda dalje ide lančano, znači. Kada se preuzme nalog, automatski se menja mail adresa koja je vezana sa tim nalogom i kreće ovaj drugi deo vezan za zloupotrebu tog naloga u smislu kontaktiranja prijatelja naloga, lažno predstavljanje.
Da to onda znači neko piše recimo moje ime da sam bila u hotelu, da je sve bilo fantastično.
Pa šalje prijateljima vašim takođe phishing stranice, pa se preuzimaju svi ti nalozi i onda ide lančan i možete misliti koliko naloga može tako da se preuzme.
A koga, da kažemo, obično ciljaju? Da li, da li imaju, da kažemo, ciljnu grupu koja im je posebno tu zanimljiva za otimanje naloga, ili smo svi u jednakoj, da kažemo, opasnosti?
Pa nemaju, nemaju ciljnu, nego jednostavno to ide masovni pristup, znači što više naloga. Ovaj, i naravno oni koji su lakše za, za preuzimanje, oni koji nemaju dvostepenu zaštitu su podložni, podložni phishingu.
Ovdje smo mogli da vidimo i fotografije zaplenjene opreme za neovlašteni pristup zaštićenom računaru. Sad to izgleda onako, da kažem, to su brojni računari, to su mobilni telefoni koji su nađeni na, na licu mesta.
Jeste, pronađeno je dosta, dosta, dosta materijalnih dokaza. Vidjet ćemo to kako će tužilaštvo u postupku da, da, da sprovede, odnosno dalje dokazne radnje. Ovaj, pronađeno je, da kažem, dosta materijalnih dokaza, ali ovaj, suštinski je bitno da, da, da je to sad zaustavljeno. Naravno, nikad ne treba reći da, 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 da je to kraj. Novi oblici prevare stalno figuriraju kada je u pitanju internet i, i uopšte društvene mreže, tako da, da je ovo samo privremeno, ali jedan jak udarac na, na, na ovaj način na koji su ovi, ovi osumnjičeni ovaj, vršili ova krivična dela.
Kako se došlo do, do saznanja? Mi sad ovdje čitamo također u ovoj vesti da su ovi koji se terete da su to uradili, kupovali skupocene automobile, stambene objekte, da li je to privuklo pažnju ili...
Pa na više načina, jedan od tih jeste, ali ovaj, imamo mi neka operativna saznanja, smo imali i na drugi način smo dolazili do informacija. Suštinski je veoma bitno da, da, da se prikupe dokazi kada je u pitanju ova, ova krivična dela, jer vi ako sumnjate u nekog da, da vrši ova krivična dela, bez materijalnih dokaza teško šta možete da uradite dalje u postupku, znate. A napomenuo sam na početku da su ova krivična dela vezana za elektronske dokaze, zato što se prvenstveno radi o, o krivičnim delima visokotehnološkog kriminala, odnosno kada govorimo o preuzimanju naloga, znate. I onda su ti tragovi uglavnom na, na servisima u inostranstvu i ono, pribavljanje tih podataka je zahtevalo malo više vremena, a stalno se pojavljuju nove žrtve. Znate, kako, kako vi ovaj, dođete do podataka o jednom oštećenom, rešite taj deo, onda se pojavi umeđu vremenu nova, tako da su oni tako da je to jedan duži posao, zato, zato nam je trebalo više vremena da, da, da sve to prikupimo. I još nismo prikupili podatke o svim oštećenjima, mi smatramo da ih ima još. Zato smo i stavili ovu adresu lažne.dojave@mup.gov.rs da se ljudi jave da, i da prijave ukoliko su bile žrtve ovih krivičnih dela. Bilo na strani preuzimanja naloga, bilo na strani uplaćivanja ovih iznosa na Vesterunu.
I evo samo kratko još za kraj ovog prvog dela, pa ćemo posle pričati o tome kako da se zaštitimo. Oštećeni su veliki broj, kako ste rekli i sami. Neki od njih, kako čitamo u vestima, su bukvalno skoro sve izgubili. Šta će se dogoditi sa, sa tim ljudima?
Pa oni trebaju da, da, da podnesu imovinsko-pravni zahtev u toku postupka. Zato, zato je i cilj da što više oštećenih evidentiramo i da, da pošaljemo informaciju tužilaštvu dalje vezano za, za to. Oni, oni trebaju da podnesu imovinsko-pravni zahtev i da u toku postupka traže, naravno, ukoliko bude tako osuđujuća presuda pravosnažna, da u okviru te osuđujuće presude bude im naplaćeno, ovaj, odnosno vraćeno deo sredstava, ukoliko naravno kod osuđenih. Ali to je, to je, to je jedan duži postupak, tako da, 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 da trebaju da se nadaju, a jedini, jedini put je ovaj, putem krivičnog, krivičnog postupka i imovinsko-pravnog zahteva. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the Guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa.
I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop a low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a party that's a no.
Just bought the Kenny, about a million options. So just talking, I stop doing the dreaming. I'm rock arenas, bringing the peace. I'm bumping that park in the car, pretending I got all the eyes on me. Got a bad baby and she's independent. Too many people older than me, they're seeking attention. When they want me about the goofies, man, I should've listened. And the smell of the money, my strangest addiction.
She tip for dick, I let her lit, I had to dip. I'm on for fifth, am I rich now? I bought a whip, I paint a paint, it drive itself. The fuck you think? Yeah, I'm rich now. Hey, little mama, yeah, you heard about me. I'ma pop you like a pea, yeah, at a mommy. Yeah, feel so hot like I'm chilling on the beach. Yeah, baby in the sun like the Teletubbies. Whoa. Singing low while I pop a bottle off of y'all. Chain swinging, clang, clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always up to Guala, yeah, and you are not. Badass beat, keep on going till you hit the spot. Whoa. I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop a low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a party, that's a no.
I've been in this club and taking shots. If you got your mask off in the photo, you getting crap. Hopping out the front, shed the CVS is like a block away. Bought a moisturizer, my ice cold is dry on my face. Don't need that VVS, my ice is fake. Your life is fake, I choose to do it for my pocket's sake. You're basing your opinions on what the major says. I renovate the bad energy I erase.
Yeah, I don't really ever wanna talk, 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 talk. Only really ever wanna talk. Top, top, top. Guess I'm going back to the side, 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 side. At least this money never really stops, stop, stop, stop. Hey, little mama, yeah, you heard about me. I'ma pop you like a pea, yeah, at a mommy. Yeah, feel so hot like I'm chilling on the beach. Yeah, baby in the sun like the Teletubbies. Singing low while I pop a bottle off of y'all. Chain swinging, clang, clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always up to Guala, yeah, and you are not. Badass beat, keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop a low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a thotty, that's a nose.
Budući da većina nas ima naloge, makar na jednoj društvenoj mreži, kako da se zaštitimo? To je ključno pitanje svakoga dana, posebno nekad kada ste u brzini pa gledate nešto na telefonu, tad čini mi se da ste najjednostavnija situacija da vas neko prevari.
Jeste, i uglavnom su ti vektori napada usmereni najčešće na mail adrese, jer vi kad vam neko preuzme email adresu, odnosno adresu elektronske pošte, faktički ukoliko je navezana za sve vaše naloge i druge servise koje koristite, bilo platne i slično, daje mogućnost napadaču da ostvari mnogo veći profit, a vama štetu, nego što bi to bilo čisto da vam preuzme, na primjer, Facebook nalog. Znači, mail adresa bi trebala da bude glavna zaštita kod svih ljudi koji koriste neke servise na internetu, a zatim svi ovi ostali nalozi trebali bi da imaju dosta složenu šifru, da ne bude ista šifra na različitim servisima, jer ako vam preuzmu na jednom servisu, imaće pristup na svim ostalim. I ono što je jedino što može da spreči phishing, ne može ni to 100%, ali uglavnom sprečava, to je dvofaktorna zaštita naloga, odnosno pored šifre da imate i neki drugi način za potvrdu da ste to vi kada se logujete na neki nalog.
I to je zapravo nešto što bi bilo dobro da imamo i za mail adrese i za društvene mreže. S druge strane, ja verujem da će mnogi pomisliti, pa kako sada se prijavljujem svaki put, moram dva puta da dobijam SMS poruku da bih mogao da uđem u sobstveni nalog, ali ako je to jedini, da kažem, način.
Pa dobro, ne morate vi na vašem telefonu, znači imate aplikacije gde ste ulogovani, to je okej, ali ako imate potrebu negde drugo da se logujete, na nekom drugom računaru koji ne koristite i slično, bilo bi dobro da imate aktiviranu tu opciju.
Pomenuli ste mi, dok smo se spremali za razgovor, možda će to biti korisno za naše slušaoce, i aplikacije koje pomažu u ovoj, da kažem, vrsti odbrane našeg, da kažem, digitalnog prostora.
Pa jeste, dosta može da pomogne, na primjer, aplikacije koje čuvaju šifre. Ima ih dosta, i neki koji se plaćaju, neki koji su open source i besplatni, ali ovaj, ali jednostavno ljudi, ja mislim da se plaše da dostavljaju te podatke u tim aplikacijama, što mislim da, da ne bi trebalo da bude slučaj, pogotovo kad je, kada su ove poznate u pitanju. Ne bih sad navodio, ali, ali ima, ima, ima ih dosta ovaj, koji su stvarno dobre. I tu jednostavno zapamtite jednu, jednu šifru, odnosno ulaznu šifru u tu aplikaciju, a sam, sama aplikacija unutra može da generiše bukvalno beskonačno broj šifri, za, odnosno pasvorda za različite naloge. Tako da nemate potrebu da pamtite. Ljudski mozak faktički i ni ne može da pamti više od 2 do 3 šifre i on dolazi do zbunjivanja i zato ljudi često i
imaju jednu istu jednu šifru na svim
tako
nalozima.
Je, tako da. Je, da.
A rekli ste mi, kako oni zapravo, mislim, kako funkcioniše taj način dolaženja do naših adresa i naših lozinki, recimo ako pokušavaju da uđu u naš password, a otvoren nam je recimo Facebook nalog, u smislu svakog može da dođe i da pogleda šta mi tamo pišemo, kucamo, pa recimo vide da imamo macu ili da imamo kuće, kućnog ljubimca, pa će onda pokušati njihovim imenima. Rekli ste da se to u suštini, nažalost, često vrlo jednostavno otkrije koji nam je password.
Jeste, jeste, zato što, na primjer, mi svi ostavljamo neke podatke na društvenim mrežama kad ih koristimo, i napadač veoma često koristi metode socijalnog inženjeringa, odnosno i analize samog naloga, tako da vidi, na primjer, koje je vama omiljeno letovalište ili koje vama, kako vam se zove pas ili kako vam se zove osnovna škola i slično.
I onda pokušava.
Pa
onda...
Pokušava, da. Da. A ljudi obično, kada prave šifre, prave šifru nekako da ih asocira na nešto što je im njima blisko i poznato, da bi lakše zapamtili. To je problem. Znači, sve ono što je lako zapamtljivo, lako se i probija. Tako da, da, zato su password menadžeri dobri, jer oni prave izuzetno složene šifre, veliki broj karaktera, nepovezanih slova i brojeva, tako da, da su sasvim je dovoljno da korištenje password menadžera u slučaju da neko hoće tako da pogađanjem dođe do vaše šifre ili nekom brute force metodom da iz nekog imenika krene da izmenično koristi reči. Ali ako je pitanje phishing, onda mora da postoji dvostepen zaštite, jer vi kod phishinga faktički ostavljate kod napadača šifru na njegovom servisu, odnosno serveru gde je postavio prezentaciju.
Da, da, sad samo možda u jednoj rečenici podsjetimo naše slušalce, ima neko uvek ko nas prvi put sluša, šta je to zapravo phishing, a ja bih dodala da su postali ti metodi, da kažem, više sofisticirani. Dakle, više nisu onako jednostavni da ih odmah na prvi pogled prepoznate. Pišu vam, odmah promenite šifru, ukoliko ne odete na ovaj sajt i odmah promenite šifru, vaši podaci bit će ugroženi. To već onako, već smo naučili da to nekog pokušava da nas obmane.
Tako je. Čim je zahtev neki hitno, odmah, ukoliko ne uradite to, ukinut ćemo vam nalog. To je 100% phishing. To bez dileme. I ide se na tu varijantu da korisnik jednostavno hoće to da uradi što pre i da bi spasio nalog. U stvari upada u zamku, odnosno to su te metode socijalnog inženjeringa. S druge strane, ne samo da može da bude phishing stranica, može da bude neki malware koji će vam zaraziti računar, pa će vam ukrasti i na drugi način podatke. Ako vi sačuvate, na primjer, u vašem pretraživaču šifre, što isto ne preporučujem, ukoliko vam malware uđe na računar, može da vam pokupi sve te šifre.
I samo kratko da kažemo na kraju, malware, phishing,
zlonamerni program. Malware je zlonamerni program koji nešto radi na vašem računaru, ono što vam pravi štetu, odnosno nekome napadaču korist. A dok phishing je stranica, phishing vodi preko pecanja. Znači, ko se upeca, znači link ka nekom sajtu koji izgleda kao legitimni sajt, a u stvari nije, nego je sajt napadača koji je on napravio. Naravno, phishing može da bude i da kada odete na tu stranicu da skinete i malware. Tako da, da i jedno i drugo može da bude kombinacija, tako da što kažete vi, metode se menjaju, svaki dan je nešto novo izađe.
Da, i zapravo treba i da pratimo i prosto da se informišemo tamo.
Pa da, uvek treba se upoznati sa servisima koje čovjek koristi. Ja kažem da ono prosto je i kad kupite neki novi uređaj, uvek gledate uputstvo kako se radi s njima. Ovako ljudi dobiju mail adresu, nekad i ne znaju šta treba s njom, kako da je zaštite, otvore nalog na društvenoj mreži, opet ne upoznaju se sa pravilima te društvene mreže, koje podatke ostavljaju, to je još jedan problem, tako da.
Dobro, hvala vam lepo. Evo, poštovani slušalci, povodom, da kažemo, vesti da su policijske uprave u Novom Sadu i Somboru uhapsile 35 osoba zbog sumnje da su varali građane na društvenoj mreži Facebook, mi smo danas u emisiji Digitalne ikone pričali i o ovoj temi, ali ponajviše o tome kako da se zaštitimo. Sa nama je bio Vladimir Vujić, načelnik Odeljenja za suzbijanje visokotehnološkog kriminala. Hvala lepo što ste došli.
Hvala i vama na pozivu.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas. muzički album Simpo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan.
Eko.
Javnosti su nedavno predstavljeni rezultati izveštaja Fair Work Srbija 2022. Standardi rada u platformskoj ekonomiji Centra za istraživanje javnih politika. Bio ovo povod da u emisiji Digitalne ikone razgovaramo sa Tanjom Jakobi, izvršnom direktorkom centra i istraživačicom. Dobar dan, Tanja, dobro nam došli.
Dobar dan.
Evo, ja sam rekla da je reč o projektu koji se zove Fair Work. Ovo je globalni projekat čije je sedište na Oxfordskom internet institutu, ali evo da vas zamolim da nam kažete na početku samo, da kažem, ključne informacije o ovom projektu.
Pa jeste, znači ovo je jedan veoma uzbudljiv projekat. On povezuje istraživače u 38 zemalja sveta na svih pet kontinenata, koji pokušavaju da mere standarde dostojanstvenog rada u svim ovim zemljama po istovetnim principima koji su bazirani na standardima Međunarodne organizacije rada, a koje i mi sami kao istraživači neprestano uređujemo i utvrđujemo da bismo zapravo bolje mogli da ocenimo digitalne platforme koje organizuju rad na lokaciji, da tako kažemo. A to znači, to su platforme koje, na primjer, se bave dostavom hrane, prevozom putnika, organizacijom rada u kući, bilo da je to u pitanju, na primjer, spremanje stanova ili su u pitanju neke manje popravke u kući i slično. Ideja celog ovog pokreta, koji je i istraživački i aktivistički, jeste zapravo da u uslovima još nepostojećeg nekog globalnog okvira za zapravo ustanovljavanje standarda ovog rada pokuša da da nekakve, da kažemo, nekakve ocene koje će biti zasnovane na jedinstvenim principima i da tako da nekakve smernice i samim platformama i svakako i najpre radnicima koji rade preko tih platformi i nacionalnim kreatorima javnih politika koje su, da tako kažemo, bili relativno dosta spori u razmišljanju o tome kako treba zapravo urediti rad ovih ljudi koji rade preko platformi. To se, između ostalog, i zahvaljujući radu ovog pokreta delimično menja. Pa kao što znate, svi očekujemo da će uskoro biti doneta direktiva o platformskom radu Evropske unije, a takođe ima nagoveštaje da će i Međunarodna organizacija rada zapravo staviti ove platforme u fokus svog rada i da će na osnovu toga takođe razmatrati dokumente koji bi bili smernice zapravo zemljama da urede ovaj rad na dostojanstveni način. Tih principi dostojanstvenog rada su zapravo podeljeni na pet principa, da tako kažem. Prvi princip je fair zarada, drugi princip su fair uslovi rada, treći princip su fair ugovori, četvrti princip je fair upravljanje i peti princip je fair zastupanje. Oni su, ja mislim, lako raspoznatljivi svakome i ko radi na ovim platformama ili prosto ima nekoga u porodici ko radi ili razmišlja eventualno da radi na platformama. Znači, fair zarada odnosi se na to da ove platforme garantuju najmanje minimalnu zaradu nakon troškova ovim radnicima. Fair uslovi rada odnose se na mere zaštite radnika od specifičnih rizika vezanih za rad, a fair ugovori se odnose naravno na to da li su platforme pružaju odgovarajuće ugovore o radu ili ugovore o angažovanju koji sadrže sve ove principe. Zatim fair upravljanje odnose se na postojanje jasnih kanala komunikacije koje omogućavaju radnicima da komuniciraju sa ljudskim predstavnikom platforme. Ovo je veoma bitno iz prostog razloga što su platforme najčešće u potpunosti ili u velikoj meri upravljanje veštačkom inteligencijom koja može doneti samostalnu odluku, na primjer, da radnika isključi sa platforme i da mu onemogući rad. I peti princip je fer zastupanje, a to znači da platforme omogućavaju i podstiču udruživanje radnika i zastupanje njihovih stavova, bilo preko sopstvenih udruženja ili preko sindikata.
Vi ste, da kažem, istraživali nekoliko, kako ste i sami rekli, različitih, naravno, da kažemo, digitalnih platformi i ono što je na kraju rečeno, ali naravno važno je, kao i u prethodnom ciklusu rangiranja, nijedna od platformi koje ste analizirali nije ispunila uslove za ispunjenje principa pravičnog zastupanja i zapravo time platformski radnici u Srbiji ostaju bez formalnog mehanizma koji će zastupati i štititi njihova prava. Evo, ja sam krenula od ove informacije da čujemo šta to konkretno znači.
Pa to znači da zapravo ne postoji na uređen način na platformama mogućnost da ovi radnici zapravo imaju svoj glas, da se međusobno organizuju i da imaju komunikaciju sa platformom putem izražavanja kolektivnih stavova. Kažem, bilo da imaju svoj sindikat, bilo da su povezani sa nekim sindikatom koji rade i funkcioniše u Srbiji, ili imaju neki drugi način radničkog organizovanja preko koga mogu da se obrate platformama u vezi sa uslovima rada. Moramo da kažemo da ovaj princip ne zadovoljava gotovo ni jedna platforma u bilo kojoj zemlji koja se istražuje iz prostog razloga što platforme same po sebi izbjegavaju da imaju bilo kakav odnos sa ljudima koji rade na platformama koji bi ih mogao dovesti u vezu i uspostaviti ih, da tako kažemo, kao poslodavce. I to je jedan od glavnih razloga zašto i ovi fair ugovori, vrlo često platforme ih ne ispunjavaju, a samim tim onda vrlo često ne ispunjavaju i ovaj koji se odnosi na kolektivno zastupanje, jer one zapravo izbjegavaju svaku mogućnost da stvore određene mehanizme na osnovu kojih bi onda moglo da se zaključi da su oni zapravo poslodavci, a što mi svi u ovoj među istraživačima i tako dalje smatramo da jesu.
Ovdje je istraživano, da kažem, to su sve poznate platforme, nećemo sada da ih sve navodimo, za dostavu hrane, između ostalog. Koji bi bili, šta je zapravo izveštaj pokazuje, evo da pokušamo da sumiramo?
Pa, izveštaj pokazuje, znači ovo je drugi izveštaj koji smo mi radili i u odnosu na taj izveštaj iz 2021. godine mi smo primetili određene pomake u radu platformi. I mislimo da je to dobro. Neki od tih pomaka su nastali u saradnji sa nama, što nam je naravno drago, jer mi želimo zapravo da pomognemo i platformama da usvoje zapravo uslove dostojanstvenog rada. Ali s obzirom da je da su dve najbolje rangirane platforme osvojile 6 poena od mogućih 10, jasno je da ovdje ima još puno prostora zapravo da se radi na tome. I da odmah kažemo da ćemo mi odmah iduće godine krenuti u novo ocenjivanje platformi, tako da će biti dovoljno vremena da one unaprede neke od ovih stvari, s tim što će iduće godine ovi uslovi ocenjivanja biti još daleko strožiji. More gentle delirium.
evenings in shirt sleeves near palm trees, melodies carried on a heavy breeze. More oneness, less categories. Open hearts, no scatters. Decisions based upon faith and not fear. People who live right now and right here. I want a wisdom that wise men revere.
Godine većina platformi mogla da dokumentuje da radnicima obezbeđuje najmanje minimalnu zaradu nakon troškova, ali samo dve platforme, Volt i Uradi za radi, mogle su da dokumentuju da plaćaju radnike najmanje egzistencijalni minimum nakon obračuna tih troškova rada. Ovaj egzistencijalni minimum je zapravo veći i odnosi se na nekakve minimalne troškove života. Znači, ne na minimalnu zaradu koja je niža od toga, već na minimalne nekakve troškove života koji su veći od minimalne zarade. To je rezultat koji mi konzistentno dobijamo i iz naših prethodnog istraživanja koje smo radili van Fair Work mreže i ovih novih. Znači, u Srbiji u uslovima velike potražnje za kuririma, zapravo onda i postoji pritisak na platforme da moraju da ponude nekakve zarade, odnosno plaćanje na sat, već zavisno od toga kako je koja platforma organizovana, koja će onda omogućiti zapravo neku platu koja je, se najčešće kreće u visini između 500 i 700 evra, da kažemo, a nekad je i veća. Tako da je to ono što je možda naj tako upečatljivije u dosadašnjem radu, i to Srbiju zapravo stavlja u drugačiji položaj u odnosu na brojne evropske zemlje, gde se najčešće ovim poslom brave migranti koji su onda i veoma malo plaćeni. Mi ćemo vidjeti šta će se dogoditi u Srbiji, jer mi zapravo polako počinjemo da budemo zemlja uvoza radne snage, i upravo smo na predstavljanju izveštaja čuli od predstavnika Infostuda da su na platformama, pored Uzbekistanaca i Kubanaca, za koje znamo da tamo još odranije rade, čuli da i Rusi i Ukrajinci koji su se doselili kod nas takođe počinju da rade na ovim platformama. Vidjet ćemo šta će to značiti za ponudu radne snage i za onda zarade koje će platforme nuditi. Ono što takođe znamo, to je da platforme nisu menjale uglavnom cenu radnog sata s obzirom na inflaciju, tako da i to će biti interesantno da vidimo u narednom periodu da li će se tu nešto promeniti. Što se tiče zaštite radnika od specifičnih rizika vezanih za rad, tu smo imali 3 od 5 posmatratih platformi koje su nešto uradili. To su Volt, Uradi za rad i Glovo. I one su zapravo uvele privatno osiguranje za rizike vezane za povrede u saobraćaju, to se odnosi na Volt i Glovo, dok je Uradi za radi razvila jasne politike i prakse zaštite radnika od rizika vezanih za rad, koji uključuje osiguranje od nesreća i virusa COVID i od gubitke zarada usled bolova. Što se tiče fair ugovora, kao što sam rekla, nijedna platforma nije uspela da dokumentuje postojanje ugovora, izuzev Uradi za radi, koje platforme koje je u specifičnom položaju zbog toga što kod nas rad koji predstavlja pomoć u čišćenju kuće i održavanju higijene zapravo još nije regulisan, te su one ovaj poen dobile zahvaljujući tome što zaista na svom web sajtu imaju vrlo jasno izložena pravila rada i vrlo jasno izloženu cenu satnice. Što se tiče fair upravljanja, dve od četiri platforme, Glovo i Uradi za radi, dokumentovali su postojanje jasnih kanala komunikacije koje omogućavaju radnicima da komuniciraju sa ljudskim predstavnikom platforme. Glovo naravno ima koristi veštačku inteligenciju, pa je to ovde veoma bitno da je znači moguće kada radnik i dok radi i eventualno ako je isključen sa platforme i blokiran da ne može da uđe na aplikaciju, može da pronađe, tako kažemo, ljudsko biće, ljudskog predstavnika s kojim može da razgovara o tome što se dogodilo. A u Radi za radi, koja nema, ne koristi veštačku inteligenciju, to je zapravo predstavnik platforme koji je dostupan u svakom trenutku za zapravo sve zamerke ili probleme sa kojima se radnici susrećuju tokom obavljanja posla. I kao što smo rekli, ovo fair zastupanje, tu niko nije napravio nikakav pomak. Jedan od razloga naravno je taj što većina naših radnika ili radi kao preduzetnici, iako su oni u suštini po našem mišljenju radnici, jer platforma upravlja načinom njihovog rada, ili su zaposleni preko trećih lica i ta treća lica njima ponekada daju ugovor, a mnogi nemaju ugovor, a u tom ugovoru koji oni imaju, taj ugovor zapravo nije dobro kvaliteta, on ne odgovara na jasan način na sve što bi trebalo da govori o tome, o uslovima rada radnika, i zbog toga mi zapravo smatramo da je to jedan od glavnih stvari na kojem ćemo raditi, na kojoj ćemo raditi kada govorimo o ovim radnicima. Druga stvar na kojoj ćemo također raditi, to je zapravo dobijanje besplatne opreme za rad. Ona je do sada takva da zapravo radnici kroz različite modalitete moraju da finansiraju tu opremu. Znači, iduće godine će uslov da platforma dobije poen između ostalog biti to da zaista pruža besplatnu opremu, i to ne samo, ne znamo, vindjekne i i kako se zove, i na primjer baterije za mobilne telefone i tako dalje, nego ćemo se pre svega fokusirati na ono što je bitno, a to su na primjer kacige i slično, koje su strahovito bitne zato što iz istraživanja vidimo da se ovi ljudi vrlo često povređuju u saobraćaju. Tako da to je znači nešto na čemu ćemo mi svakako raditi, ovi ugovori svakako, i tu se nadamo zapravo da će ove naše platforme napraviti nekakve veće pomake. Još da kažemo da su neke od platforme također napravile izvesne pomake i kada govorimo o zaštiti od diskriminacije, odnosno da podstiču radnike da, znači i žene i muškarce, i da su inkluzivne, da tako kažemo, da svako zapravo može da pristupi radu na platformi, i da takođe imaju određene mehanizme da ukoliko se dogodi nekakva diskriminacija, na primjer ako neko ko je naručio hranu ne želi da primi tu hranu, ako je radnik na primjer, ne znam, iz Uzbekistana ili je Rom ili je kako se zove bilo šta drugo, ili je žensko ili tako dalje, znači ukoliko postoji bilo kakva diskriminacija prema radnicima, da zapravo platforme imaju mehanizme da u takvim slučajevima reaguju.
Dobro, hvala vam lepo, Tanja, na ovom razgovoru. Ja ću sad, kao da kažem, uz odjavu pročitati i ono što je istakao jedan od istraživača centra, i zanimljivo i za razmišljanje zapravo, a i za jedno dodatno razmatranje, Slobodan Golušin, koji je rekao u intervjuima sa radnicima: zabeležili smo primere onih kojima je rad na platformi bio slamka spasa kada su izgubili posao i izvor pristojne zarade, ali i one koji su na ovom poslu doživjeli razočaranje i ostvarili minimalne prihode spram uloženog rada. Dakle, bila ovo Tanja Jakobi, izvršna direktorka centra i istraživačica. Pričale smo o rezultatima izveštaja Fair Work Srbija 2022. Standardi rada u platformi platformskoj ekonomiji. Hvala lepo, Tanja, na ovom razgovoru.
Hvala vama.
A bilo ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone. Danas su je pripremili i realizovali Vladimir Penđer, Katarina Kolar, Igor Živković, Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.
But you know if I'm gonna let you go, don't forget what I wanna say.